Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot u përkujtua Shën Zenoni martiri Nikomedis. Shenjti na kujton se nuk mund t'i shërbejmë edhe Zotit edhe paras.
Nëse duam të jemi të bashkuar me Krishtin, nuk duhet të duam vetëm që njerëzit të na binden, por duhet të punojmë në mënyrë që të gjithë njerëzit të njohin veprat e mëdha të Zotit e të duan. Ky reflektim buron nga liturgjia së kremtes të Shën Gregorit të Madh, Papë doktor i Kishës, që do të kremtohet nesër.
Të martën në të kremtën e shenjtorëve Bonifaci par Pap, Shën Marini Eremit, Shën Roza e Viterbit, Shën Mojsiu, Ligjvënës dhe Profet, liturgjia na nxit të reflektojmë se Jezu Krishti ka vdekur në kryq për shërbimin ton. Shpresojnë Zotin, sytë e mi do ta shohin fytyrën tënde.
Të mërkurën do të përkujtohen në Shën Akonzi, Shën Nono, Shën Erkolani dhe Shën Taurini Martir, por sidomos bota shqiptare do të përkujtoj 10 vjetorin e vdekjes së Nën Teresës, misionare së bamirësisë e të dashurisë. Gjithçka është e mundur për atë që jeton me fjalët ngushëlluese të Krishtit Zot, të galdojmë pra në dritën e mbretërisë së tij.
Shën Zakaria Profet, Shën Onesifori, dishepulli Shën Palit Apostull, cilë do të përkujtojnë tejtën, na kujtojnë se Jezu Krishti nuk erdhi mbi tokë për të kërkuar suksesin personal të ti, as për t'i kënaqur dëshirat tona egoiste, por erdhi për të bërë vullnesën e atit që e ka dërguar në kërkim të deleve të humbura kudo që ofshin ato.
Të premten kalendari kishtar përkujton Shën Regjinën, Virgjër e Martire. Psalmi 99 na grisht i drejtojmë i hyjit duke thënë, bekuar qoftë Zoti, lumnia e popullit të vetë.
Ndërsa të shtunën bie kremtja madhe të lindurit të Virgjës Mari, Zojës Papëlyer, Zoti ka vënë të burimet e jetës, është zgjedhura mbi gjitha gratë. Papa Benedikti 16 në takimin me Trint në Loreto ndër tjera pohoi, Jezu Krishti është mishruar në kraharorin virgjëror të një vajze në një vend vogël të Galilesë, është lindur në Betlehem në një vend thjesht Judes, e në shtëpinë e varfër të Nazaretit është rritur duke vënë themelet e misionit shpëtimtar.